नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. कला वाणिज्य आनी विज्ञान फाट्यांतल्या आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया अंदू ऑनलायन पद्दतीन 11 एप्रील ते 30 एप्रील ह्या काळांत जातली अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकर हांणी दिल्या. 12वेचो निकाल अंदू बेगीनूच जाल्ल्यान महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया बेगीनूच सुरू जातली. अर्ज स्विकारले उपरांत पात्रता वळेरी आनी गुणवत्ता वळेरी जाहीर करतले आनी त्या प्रमाण प्रवेश दितले. निकाल जाहीर झालो तरी गुणपत्रिका मेळपा वांगडाच हेर प्रमाणपत्रां घेवपा खातीर विद्यार्थ्यांक जाय तसो वेळ मेळपाक जाय. तशेंच परत तपासणी परत मेजणीची प्रक्रिया येवजून जावपाची आसा. हाका लागून निकाला उपरांतूय कांय विद्यार्थ्यांच्या गुणांनी बदल जावपाची शक्यताय आसा. हे खातीर 11 एप्रील सावन अर्ज स्विकारपाची तारीख निश्चित केल्या. भारतातल्या सगळ्या प्रभावी 100 मनशां मदीं गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो आसपाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्देजक गौतम अदानी, बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तशेंच हेर मळावेल्या मानेस्तांचो ह्या वळेरेंत आसपाव आसा. रमजानाच्या पवित्र म्हयन्याच्या समाप्ती निमतान आयज देशांत ईद उल फित्र मनयतात. भक्त आज ईदगाह आनी मशिदींत ईद नमाज अदा करतले. दिल्लीत जामा मशीद, फतेहपुरी मशिदी आनी शाही ईदगाह हांगा मुखेल ईद मेळावो जातलो. भारतात ईद उल फित्रा खातीर चंद्रदर्शन जालें. लखनौ हांगा चंद्रदर्शन जालें आनी केंद्रीय चंद्रदर्शन समितीचे अध्यक्ष मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महाली हांणी घोशणा केली की 31 मार्चाक ईद मनयतले. लखनौची इमाम ईदगाह मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महाली हांणी सांगलें की भारताच्या इस्लामी केंद्रान एक सल्लागार जारी केला, तातूंत मुसलमान समाजाक बेगिनात बेगीन ईदगाह आनी मशिदीत पावचे आनी रस्त्याचेर नमाज अदा करचो न्हय, फक्त ईदगाह भितर नमाज अदा करचो अशें आवाहन केलां. नमाज अदा केल्या उपरांत तुमच्या देशाच्या सुरक्षे खातीर प्रार्थना करात अशें तातूंत म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक ईदाची परबीं भेटयल्या. फ्रांसात जावपी प्रतिश्ठीत टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार फेस्टिवल देस सिनेमाज इंडियन दे टुलूज हाजे खातीर गुंचा ह्या लघुपटाची निवड जाल्या. 23 एप्रील ते 27 एप्रील 2025 मेरेन चलपी ह्या महोत्सवात ताचो संवसारीक प्रिमियर जातलो. गुंचा ह्या सिनेमात गोंयची रावी किशोर आनी मुंबयची गौरी कडू हांच्यो वेगवेगळ्या आर्थिक फाटभुंयेवेली भुमिका आसा. उल्लेख करपासारखे म्हळ्यार हिमांशुचो आदलो कोंकणी लघुपट पीस लिली सेंट कॅसल व टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 वर्सा दाखयलो. ह्या सिनेमात गोंयचे कलाकार आनी क्रू मेंबर्स आसात. हिमांशु सिंग हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना आपली खोस उक्तायली.
हॅलो टू द लवली पीपल ऑफ गोवा. इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड एक्सिलरेटिंग टू गेट टू नो दॅट अ फिल्म गुंचा इज गोइंग टू स्क्रीन एंड गेटिंग इट्स वर्ल्ड प्रीमियर एट द प्रेस्टिजियस टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस. It's a prestigious festival because a lot of acclaimed Hindi films like 12th Fail, Newton, they got their official selection at this festival. So getting to see a film that has been made with local support from Goa and contributions from technicians and artists and crew members from Goa reaching at France. It's quite exciting feeling and I hope the film is going to get its appreciation and acclaim at this festival.
Goa Cricket Sanghatane vatin Goa Premier League mhanje GPL final in pink ball under floodlight cricket khel sarta 31 march te 2 april ha kaalat jatli. आज दनपारा 1:30 वरांचेर सर्तीची सुरवात परवरे गोवा क्रिकेट संघाच्या मैदानाचेर जातली. ही सर्त युट्यूबावेल्यान कॉमेंट्री सयत क्रिकेट मोग्यांक थेट पळोवपाक मेळटली. आयपीएल क्रिकेटात राजस्थान रॉयल्सान काल राती गुवाहाटीतल्या बसरपारा क्रिकेट स्टेडियमाचेर चेन्नई सुपर किंग्साक 6 धावण्यांनी पराभूत केले. पणजे वेचाय नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 27 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 84% नोंद जाल्या. राज्यात कांय सुवातींनी गडगड मारून हलको पावस पडू येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादलो. कापड कोयराच्या आव्हानाचेर भर दितना तो पुराय संवसाराक चिंतेचे मुखेल कारण जालां अशें तांणी सांगलें. कांय दिसां आदीं सोपिल्ल्या खेलो इंडिया पॅरा गेम्सांत खेळाडूंनी परत एकदां तांच्या समर्पणान आनी प्रतिभेन सगळ्यांक अजापीत केला अशें म्हणून तांणी भांगरा पदक जिखपी मुश्टियोद्धा जॉबी मॅथ्यूच्या पत्रांतलो कांय भाग वाचून दाखयलो. पयलेच फावट आयोजित केल्ल्या इंडिया कार्निवलात तंदुरुस्त रावप आनी तंदुरुस्ती बद्दल जागृकताय पसरप अशा उपक्रमात माय भारत तुमकां खूप मदत करू शकतलो अशें तांणी सांगलें. उदका संवर्धनाचेर उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी उदका संवर्धना संबंदीत कामांत नवी गती मेळपाक लागल्या हाचें समाधान उक्तावन दर वर्सा प्रमाण अनूय कॅच द रेन मोहिमेची झुजा पांवड्यार तयारी जाल्या अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यान विद्यार्थ्यांक गिमाळी सुटयेंत छंद सांबाळपाक आनी रचनात्मक कामां करपाचो सल्लो दिलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो 7:20 वरांचेर. नमस्कार.